Седнете во удобна положба и држете го рбетот исправен. Полека затворете ги очите и не ги отварајте се до крајот на медитацијата. Бидете свесни за вибрациите во целото тело. Дишате полека и длабоко и тивко допуштете и на свеста да патува низ целото тело. Опуштете го секој мускул од главата до петите. Опуштете ја секоја жила во вашето тело. Бидете свесни за секое движење во вашето тело. Бидете едно со движењата. Прифатете ги движењата и бидете потполно опуштени. Бидете свесни за вашето дишење. Бидете со секој здив и течете со него. Чувствувајте го здивот како влегува низ вашите носници. Бидете свесни за праната, вашата суптилна животна енергија, која со секое вдишување го подмладува целиот ваш систем. Уживајте во таа енергија. Уживајте во секој ваш див. Фокусирајте се на врвот на вашите носници и бидете свесни како здивот влегува и излегува од вашето тело. Додека вдишувате, полека насочете го вниманието на просторот помеѓу вашите веги, на аџна чакра. Бидете свесни за вашето трето око, сместено помеѓу вашите веги. Чувствувајте како животната енергија влегува низ вашите носници и тече до вашето трето око, непрекинато, полека, без напор. Секое вдишување го енергизира вашето трето око, додека со секое издишување се повеќе се опуштате. Додека со секое ново вдишување воздухот влегува низ носниците и тече до вашето трето око, чувствувате како тоа се повеќе вибрира. Чувствувајте како вашето трето око се повеќе се шири, додека приливот на прана го прави се посјајно и посјајно. Уживајте во вашето проширување. Чувствувајте како светлината се повеќе се шири. Чувствувајте како светлината ги осветлува и ги раствара сите ваши блокади во третото око и во целата глава. Продолжете да вдишувате. Бидете свесни за вашето дишење. Фокусирајте се само на третото око и течете со вашиот здив. Кога ќе ви најдојдат мисли, само пуштете ги. Немојте да го следите вашиот ум, ниту вашите мисли. Само наблюдувајте ги како да гледате филм. Сведочете, но не учествувајте. Бидете целосно одвоени од вашиот ум и само следете го вашето дишење. Течете со вашиот здив. Уживајте во се поголемиот сјај на вашето трето око. Почувствувајте како сите ваши нерви се регенерираат, додека светлината на третото око станува се посилна. Сите енергетски канали во вашиот систем се во одлична состојба, без никакви блокади. Бидете со вашето трето око и течете со вашиот див. Сега, полека пренесете го вниманието кон задниот дел на главата во точката наречена Бинду, која се наоѓа на спротивната страна од вашето тело. Чувствувајте како праната влегува низ носниците и низ третото око достигнува до оваа точка. Фокусирајте се на оваа точка, исто како да имате очи и веги на задниот дел на главата. Со секое вдишување насочувајте го вниманието на оваа точка, а при издишувањето само опуштете се без да се фокусирате. течете во просторот на таа енергетска точка и почувствувајте како се шири додека сите клетки на вашиот мозок се обновуваат, а меморијата се изоштрува. Чувствувајте таа бистрина која се шири во вашиот мозок. Уживајте во светлината. Течете со праната низ вашите носници до третото око, се до задниот дел на мозокот. Доколку мислите ви пречат во концентрацијата, само насочете го вниманието повторно назад на дишењето. Продолжете да вдишувате, продолжете да течете со секој здив. Полека, здив по здив, насочувајте го вниманието надолу од биндо точката до врвот на вашиот арбет, каде што се спојуваат главата и вратот. Со секое ново вдишување низ вашето трето око, почувствувајте како одново се обновува и прочистува енергијата низ задниот дел од главата и се до врвот на вашиот арбет. Вдишувајте свесно и следете го здивот кој низ носниците доаѓа до третото око и низ точката бинду доаѓа до врвот на вашиот арбет. Издишате опуштено и без визуализации, и потоа повторете го вдишувањето низ сите точки со потполна свесност. Полека, со вдишувањето спуштете се низ арбетот до центарот на вашето грло. Бидете свесни за вашиот арбет. Чувствувајте како праната влегува низ носниците продолжува кон третото око, низ задниот дел на главата и преку врвот на арбетот продолжува кон вашата вишуди чакра во центарот на грлото. Продолжете да вдишувате и да уживате во проширувањето на енергијата во вашата грлена чакра. Со секое издишување се повеќе се опуштате без каква било визуализација. Почувствувајте како светлосната прана ги обновува сите органи во просторот околу грлото и ги отстранува сите блокади. Уживајте во таа свежина. Бидете свесни за дишењето и бидете во вашиот арбет. Додека ви вибрира и пулсира целото грло со свежа енергија, полека почнете да се спуштате низ арбетот до анахата чакра, во срцевиот центар. Бидете со вашиот арбет и течете со вашето дишење. Праната низ вашите носници доаѓа до третото око, преку тилот до грлениот центар и полека тече кон вашиот срцев центар. Додека се повеќе и повеќе прана влегува во анахата чакра, почувствувајте го тој процес на обновување. Почувствувајте го проширувањето. Започнува да ве обзема љубов. Срцето ви е исполнето со добрина и милост. Уживајте во овие сензации. Уживајте во состојбата на проширеност на вашата срцева чакра и продолжете да ја ширите колку што можете повеќе. Продолжете да растете во љубов. Продолжете да ширите љубов. Thank you. почувствувајте како светлината ги одстранува сите блокади од вашето срце, белите дробови и сите останати органи во градниот кош. Почувствувајте ја светлината. Почувствувајте ја светлината која ги одстранува сите блокади од вашиот ум и почувствувајте ја светлината и блаженството на безусловната љубов која непрекинато тече од вашето срце кон надворешниот свет. Полека, здив по здив, почнете да се спуштате низ ербетот до вашиот соларен плексус, кој се наоѓа во центарот на стомакот. Бидете свесни за вашиот ербет и течете со вашето дишење. Праната низ вашите носници влегува во третото око, тече до тилот, се до врвот на ербетот, низ центарот на грлото, преку ербетот во срцето, се до стомачниот центар, постојано низ ербетот. почувствувајте го обновувањето на енергијата во вашиот стомачен центар. Додека манипура чакрата или соларниот плексус се исполнува се повеќе со прана. Почувствувајте ја светлината. Продолжете да вдишувате. Течете со праната и станете лесни како чиста енергија. Сите блокади се одстрануваат, додека светлината ги растворува со помош на свежа животна енергија, а вашиот соларен плексус станува се посилен и посилен. Сите органи во стомачниот простор почнуваат да работат во одлична состојба. Уживајте во своето здравје и свежа виталност. Почувствувајте ја светлината и добрите вибрации во целиот стомачен простор. полека, здив по здив, продолжете да се спуштате низ ербетот, се до два прсти под папокот, до чакрата свадистана. Почувствувајте како свежа животна енергија влегува низ носниците, до третото око, преку тилот, до центарот на грлото, до центарот на градниот кош, до центарот на стомакот и до чакрата свадистана. Почувствувајте како оваа чакра се повеќе и повеќе се шири и со секое ново вдишување станува се посветла и посветла. Течете со дишењето. Сите органи во просторот околу свадистана се обновуваат и се исполнуваат со енергија. Уживајте во доброто здравје и свежата виталност. Продолжете да вдишувате. Полека, почнете да се спуштате до коренот на вашиот ербет и задржете се во тој простор. Почувствувајте ја свежата животна енергија како преку носниците тече до третото око, преку тилот, поминувајќи низ сите чакри, стигнува до муладара чакрата, која се наоѓа на дното на вашиот ербет. Уживајте во новата стабилност која што току ја достигнавте во вашиот живот. Продолжете да ја зајакнувате оваа чакра на самиот почеток на ербетот. продолжете да вдишувате, да го следите својот здив и да бидете свесни за вашиот рвет. Сега, секоја клетка од вашето тело, од врв до дно, е исполнета со енергија, подмладена и во совршен ред. Продолжете да вдишувате и издишувате, додека за цело време сте фокусирани на рбетот и дишењето.
Thank you.
вашиот ѕрбет е како столб кој ви дава огромна сила и моќ. Бидете потполно свесни за ѕрбетот како столб на вашето постоење. Бидете свесни за се околу вас, како да имате очи и на задниот дел од главата. Додека седите цврсто втемелени во вашиот исправен ѕрбет, бидете свесни за себе си во 360 степени околу ѕрбетот. Вашата свест е проширена и не е повеќе насочена само кон напред. Бидете цврсто вкоренети во вашиот ѕрбет. Бидете свесни за праната која тече низ ѕрбетот нагоре и надолу. Продолжете да ја ширите вашата свест во 360 степени. Продолжете да се ширите на сите страни. Продолжете да растете колку што можете повеќе. Немате веќе никакви ограничувања. Вие сте потполно надвор од сите блокади. Продолжете да се ширите во 360 степени. Уживајте во светлината и чувството на безграничност. се околу вас станува дел од вас. Нема ништо надвор од вас. Вие сте едно со се. Продолжете да ја ширите вашата свест и да се стопувате со универзалната свест. Бидете едно со сите битија во Вселената. Бидете едно со сите луѓе на планетата. Бидете едно со сите животни и птици, со сите растенија и дрвја. Бидете едно со океаните и со целата природа. Бидете едно со сите религии, бидете едно со сите богови, со сите духовни мајстори и учители. Бидете едно со сонцето, месечината и ѕвездите. Бидете едно со целата Вселена. Вие сте се што постои и се е дел од вас. Не постои повеќе одвоеност. Уживајте во божественото единство. Вашето срце нека го преплави љубов и добрина. Вашата љубов нека тече безусловно. додека сте во оваа состојба, искрено и од срце, заблагодарете се на своето собствено битие, како и на сите останати битие во Вселената. Нека длабока благодарност протече од вашето срце кон целата Вселена. Со длабока благодарност и искрена љубов, полека насочете го вниманието кон коренот на арбетот. Полека и без брзање. со секое вдишување, полека почнете да се искачувате низ вашиот орбит, се до третото око помеѓу вашите веги. Продолжете со лесно и длабоко вдишување. Продолжете да течете со секој ваш здив. Енергизирајте го со свежа прана вашето трето око уште неколку секунди. Со длабока благодарност и искрена љубов кон сите битија на Вселената, кои се дел од вас, со искрена насмевка, кога сте подготвени, отворете ги очите.